Onen den, je výrok hospodinův, se ujmu chromé, shromáždím zapuzenou, tu s níž jsem zle naložil. Chromou budu mít za pozůstatek lidu, vypuzenou za mocný národ. A hospodin bude nad nimi královat nahoře Sionu od nynějška až na věky. To byla slova 6. a 7. verše ze 4. kapitoly Micheášova proroctví, milí posluchači. Proroctví, jehož výklad nám připravuje bratr Petr Raus. V minulém pořadu jsme četli text, ve kterém Micheáš popisoval krásnou vizi budoucnosti v Božím království. Četli jsme o pokoji, o Božím zákonu daném lidem, o vzájemném společenství Božího lidu a Hospodina. 6. a 7. verš jsou věnovány stejnému tématu. 6. verš začíná slovy v onen den, kterým Micheáš navazuje na předcházející věty. Tato slova odkazují do budoucnosti Kristova království. V onen den, až bude Kristova sláva zjevena celému světu, se Micheášovo vidění naplní. V onen den se Pán Bůh ujme chromé a zhromáždí zapuzenou. Hospodin se viditelně ujme vlády. Nad kým? Kdo je tou zapuzenou a chromou? V tomto Micheášově slově se jedná o izraelský lid. Zřetelně to vidíme v závěru 6. verše. Ta chromá a zapuzená je ta, s níž Hospodin zle naložil. Vypadá to, jako by Pán Bůh na sebe bral vinu za všechno to, co Izrael musel prožívat. Doktor John Vernon McGee vzpomíná na jeden rozhovor, který měl před hotelem krále Davida v Jeruzalémě s jedním židovským mužem. Tento člověk patřil k těm, kteří přežili nacistickou perzekuci, i když strávil určitý čas v koncentračním táboře. Ptal se, kde byl Hospodin v ten čas? Proč nás nevysvobodil? Doktor McGee mu odpověděl, abych vám řekl pravdu, myslím, že Hospodin byl všude kolem vás. Chtěl byste ho snad obvinit ze všech těžkých věcí, které jste musel prožívat? Muž to potvrdil. Jistě, že ho chci obvinit. Jestliže je Bůh, měl by za nás nést odpovědnost. Ne, říká McGee. Ne, protože váš lid měl příležitost poznat Hospodina a jít Boží cestou dávno před ostatními národy. V době, kdy váš národ znal živého a pravého Boha, moji předkové byli pohany, špinavými, nemravnými, nevědomými pohany, ale vy jste už měli světlo. Nakonec někteří z vašich lidí přinesli toto světlo i k nám a já jsem jim za to vděčný, ale Pán Bůh říká zřetelně ve vašich vlastních knihách, že kdo poznal živého a pravého Boha, ten se už od něho nemůže jen tak beztrestně odvrátit. Kdybyste četl vaše vlastní písma, poznal byste, že nejen nemůžete Pána Boha vinit z vašich těžkostí, ale že Hospodin ještě není s vaším národem hotov. Chce vás znovu shromáždit, ale v tomto čase se budete muset naučit, a zřejmě jste se to dosud nenaučili, že On je Bohem univerzálním, Bohem všech, a že nemůžete odvrhnout to, co vám zjevil, aniž byste riskovali jeho soudy. Jak často vedeme rozhovory, ve kterých slýcháme podobné námitky a podobná stanoviska, i v našich dnech a našich situacích. Kolik lidí připisuje Pánu Bohu vinu za těžkosti svého života? A jen málo kdo si uvědomuje, že to není Boží lhostejnost anebo Boží svévole, co zadržuje Boží ruku, aby zjednala pořádek na této zemi. Ale Boží spravedlnost spojená s láskou. Kdyby Hospodin začal trestat všechny viny a hříchy, kdo z nás by tu zůstal, kdo z nás by obstál? Byl bych to já? Jsem opravdu bez viny? Vždyť před Pánem Bohem není rozdílu mezi malým hříchem a velkým hříchem. Pro Pána Boha je to jedno, špína jako špína. Jestli někoho zabiju nebo jen pomluvím, to je v tomto smyslu před Bohem jedno, protože obojí je velikou vinou proti němu samému. Obojí je velkým znevážením Hospodina a už to samo o sobě přináší ztrátu kontaktu s ním, smrt. Proto Pán Bůh nechává mnohé lidské viny bez toho, aby ihned potrestal viníka. Proto přenesl naše sluhové na Pána Ježíše Krista. Bůh vzal naše viny na sebe. Toto přenesení vin se týká každého, kdo o ně projeví zájem. Je to neuvěřitelné. Ale stačí Pánu Bohu upřímně povědět něco takového. Prosím, odpusť mi. Prosím, očist mne. Stačí vyznat své hříchy, upřímně jich litovat a počítat s tím, že Pán Ježíš Kristus za ně zemřel. Pak Pán Bůh odpustí. Pán Bůh očistí tvé srdce. Tak to prožili už mnozí. Doktor McGee říká, že se znepokojením sleduje, jak se jeho vlastní národ dostává do stejné situace, v jaké se ocitl Izrael. V Americe se ztrácí zájem o pravé Boží slovo. Naše vlast je snad v poněkud jiné situaci. Mnozí lidé se o Bibli zajímají, mnozí se po Pánu Bohu ptají. Křesťanství se do určité míry stalo módní záležitostí. Jestliže je zájem o Pána Boha upřímný, pak je to dobré. Jestliže se nejedná o upřímné hledání, pak je to zbytečné. Křesťanský život žitý jenom na oko nemá naprosto žádnou cenu. Křesťanství není rituál, který by působil automaticky sám o sobě. Účast na bohoslužbách k mému spasení nijak nepřispěje sama o sobě. Jestliže není spojena s upřímností srdce, je pravděpodobné, že mezi námi je určitá skupina křesťanů na oko. Těch, co chtějí jen křesťansky vypadat. Z této skupiny mohou postupem času vzniknout ti, kteří se znovu postaví proti křesťanství. A pak se naše země dostane do stejné situace, o jaké mluví doktor McGee v případě Ameriky. Pak nastane čas i pro Boží soudy. Usilujme o upřímnost v srdci, protože Pán Bůh vidí do našeho nitra. Před ním nelze nic skrývat. Po celou dobu dlouhé historie izraelského národa můžeme sledovat, že Hospodina nikdy nectil celý národ. Vždycky to byla jen určitá část. V písmu je použito slovo pozůstatek. Ti, kteří zůstávali věrni svému Bohu. Z Egypta vyšel jen pozůstatek lidu. Do zaslíbené země však vešel zase jen pozůstatek. Ti, kteří zachovali věrnost. Prakticky celá generace zahynula na poušti. I v době Eliášově měl Hospodin v Izraeli pozůstatek svých věrných. Eliáš byl tehdy velmi pesimistický. Považoval se už za jediného, kdo zachoval věrnost Pánu Bohu. Modlil se tehdy slovy: velice jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili a tvé proroky povraždili mečem. Zbývám už jen sám, však i mě ukládají o život, jak by mě o něj připravili. 1. Královská 19, 10. verš. V Boží odpovědi však slyší Eliáš něco jiného. Ale zachovám v Izraeli 7 000. Všechny ty, jejichž kolena nepoklekla před Bálem a jejichž ústa ho nepolíbila. 1. Královská 19, 18. 7 000 věrných zůstalo v Izraeli i v oné těžké době. A Pán Bůh o nich věděl. Hospodin zná svůj lid, ty, kteří mu zachovávají věrnost. Pán Bůh si vždycky ochraňuje právě ten pozůstatek lidu, který neopouští jeho cesty. Eliáš o těchto věrných božích nevěděl vůbec nic. Nevěděl o jejich existenci. Byli skryti, protože byli pronásledováni králem Achabem a zejména královnou Jezábel. Ale tato Eliášova nevědomost neměla žádný dopad na kvalitu jejich víry. Oni byli věrní svému Bohu bez ohledu na to, jestli o nich Eliáš ví nebo neví. V současné době tomu je možná podobně. Máme svůj okruh známých bratří a sester, o kterých se domníváme, že patří k Božímu lidu. Nikdy to ovšem nemůžeme vědět se 100% jistotou. Nikdo z lidí nevidí do srdce druhého člověka. Jistotu spasení může mít člověk jen sám, když mu ji do srdce vloží Pán Bůh. Ale kromě těchto našich známých, o nichž se domníváme a věříme, že jsou božími dětmi, je tady bez pochyby mnoho takových, které vůbec neznáme a kteří do boží rodiny skutečně patří. A dokonce se domnívám, že je celá řada těch, které za křesťany nepovažujeme, případně k jejich víře máme různé výhrady, ale které Pán Bůh bez našeho vědomí přijal na milost. Mezi námi žije mnoho pseudokřesťanů. Jsou to lidé, kteří navštěvují shromáždění, účastní se církevního života. Mohou to být i lidé zapojení do křesťanské služby. Přesto nejsou skutečnými křesťany. Jejich život nemá své kořeny v Kristu. Jejich víra není důvodem jejich činů. To, co dělají, dělají z jiných pohnutek, než z lásky k osobě Pána Ježíše. Nikdy neprožili znovuzrození, nikdy nepřijali ten nový způsob života z Boha, nový život z Boha. Jenom se přizpůsobili křesťanské formě. U takových lidí se dokonce mohou projevovat různé schopnosti, zdánlivě vyvolané mocí Ducha Svatého. O takových případech mluvil Pán Ježíš Kristus v 7. kapitole Matoušova evangelia, kde je ve 22. a 23. verši napsáno tohle. Mnozí mi řeknou v onen den, Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu nečinili mnoho mocných činů? A tehdy jim prohlásím, nikdy jsem vás neznal, jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti. Tolik citát z Matoušova evangelia 7. kapitoly 22. a 23. verš. Takoví lidé ve skutečnosti do Božího království nepatří. Jejich občanství a jejich budoucnost rozhodně nejsou v nebi. Jaký postoj k těmto lidem zaujmeme? Především si musíme uvědomit, že nejsme schopni je sami spolehlivě rozeznat. Naše zdání, naše chápání může být velmi mylné, dokonce scestné. Chci připomenout jedno podobenství, které Pán Ježíš vyprávěl a které máme zapsáno v Matoušově evangeliu ve 13. kapitole od 24. do 30. verše. Předložil jim jiné podobenství. S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden člověk zasel dobré semeno na svém poli. Když však lidé spali, přišel jeho nepřítel, nasel plevel do pšenice a odešel. Když vyrostlo stéblo a nasadilo na klas, tu se ukázal i plevel. Přišli sluhové toho hospodáře a řekli mu, Pane, což jsi nezasel na svém poli dobré semeno? Kde se vzal plevel? On jim odpověděl, to udělal nepřítel. Sluhové mu řeknou, máme jít a plevel vytrhat? On však odpoví, ne. Protože při trhání plevele byste vyrvali z kořenů i pšenici. Nechte, ať spolu roste obojí, až do žně. Včas žně, řeknu žencům, seberte nejprve plevel a svažte jej do otýpek k spálení, ale pšenici zhromážděte do mé stodoly. Tolik příběh vyprávěný Pánem Ježíšem, zaznamenaný v Matouši 13. kapitole. Takovýto postoj ke druhým křesťanům, kdy si pokorně uvědomujeme svoji neschopnost posuzovat víru druhého člověka a jeho vztah k Hospodinu, ale může na druhou stranu zpochybnit církevní kázeň a správné vzájemné napomínání a kárání bratří, o kterém píše například apoštol Pavel ve 14. verši 5. kapitoly svého prvního listu do Tesaloniky, anebo jak o tom mluvil prorok Ezechiel na začátku své 33. kapitoly. Jak tedy celému problému rozumět? Domnívám se, že klíčem k pochopení této otázky je náš vlastní postoj k člověku, kterého chceme napomenout či pokárat. Proč chceme toho druhého napomínat? Abychom jemu nebo sobě samým ukázali, že jsme lepší? Jak snadno takový postoj pronikne do našeho srdce? Jediným legitimním důvodem k napomenutí druhého může být strach o jeho duši a touha pomoci mu. A pak zápas o čistotu církve. Nikdo z nás nesmí odsuzovat druhého. Soud patří výhradně Bohu samému. Napomínání a kázeň v církvi není jevem negativním, kdyby bylo prvořadou věcí odstranit něco zlého, ale jevem pozitivním, kdy tím nejpodstatnějším je zachovat svatost. Pěkně ukazuje na potřebu a nebezpečí napomínání v církvi první verš Pavlovy epištoly Galackým, kde je napsáno: bratří, upadne-li někdo z vás do nějakého provinění, vy, kteří jste vedeni Božím duchem, přivádějte ho na pravou cestu v duchu mírnosti a každý si dej pozor sám na sebe, abys také nepodlehl pokušení. Nikdo z nás není imunní vůči hříchu. Žijeme na této zemi a mnohdy se kdokoliv z nás umaže poskvrnou světa. Proto se vždycky znovu vracíme ke Kristu s prosbou o odpuštění. Proto žijeme život opakovaného anebo stálého pokání. Toto vědomí nás vede k pokoře. Jestliže napomínáme druhé, pak s bázní a svědomím vlastní slabosti, abychom pomohli zachovat svatost. Jenom takto budeme společně představovat onen pozůstatek lidu, který setrvává pod Boží ochranou a péčí. V epištole Židům v 6. verši 12. kapitoly máme napsáno: koho Pán miluje, toho přísně vychovává a trestá každého, koho přijímá za syna. Nám se taková Boží péče často nelíbí, ale ona skutečně vede k dobrému. Církev v čase soužení a pronásledování zraje a je pročišťována. V soužení se ukáže, kdo je kdo, stejně jako se zlato prověřuje v ohni. Snad i minulé období ateistické vlády pomohlo církvi dozrát. Nová doba svobody, za kterou jsme bezesporu vděční, bude v mnoha směrech pohodlnější, ale taky nebezpečnější pro náš duchovní život. Pán Ježíš Kristus nás vyzývá k ostražitosti a k bdělosti. Nenechme se strhnout novými možnostmi k povrchně prožívanému křesťanství. Vždyť poselství Evangelia je největší hodnotou, kterou máme. Zachovejme věrnost našemu Pánu. Zůstaňme o ním pozůstatkem Božího lidu. Pozůstatek Božího lidu najdeme v dnešní době i uprostřed Izraele. I tam jsou lidé, kteří přijali Pána Ježíše Krista, kteří uposlechli Boží hlas, rozpoznali Boží zavolání a odpověděli na ně. Skutečný Boží lid je rozptýlen po celé zemi, ale není jej možnost tožnit s žádnou denominací církve. Stejně tak, jako není možno říci o některé denominaci, že ta do Boží církve nepatří. Jen Pán Bůh sám zná svůj lid. Micheáš 4, 8. verš předpovídá návrat královské vlády do Jeruzaléma. Věží stáda je pravděpodobně míněna jedna z jeruzalémských bran, věž bravná, jak překládají kraličtí překladatelé. Tato součást jižního jeruzalémského opevnění byla zdaleka viditelná a ze všech stran snadno přístupná. Zdá se, že na tomto místě Micheášova proroctví zastupuje celý Jeruzalém jako místo, ke kterému mají hledět a zhromáždit se všechny národy. Návrší dcery Sionské je zřejmě jihovýchodní návrší chrámového okrsku. Znovu nám tedy ukazuje na Jeruzalém jako na centrum náboženského života. Že ovšem tato vláda bude mít charakter nikoli mocensko-politický, ale duchovní, vyplývá z poselství celého písma. Můžeme tedy tomuto 8. verši 4. kapitoly Micheášovi rozumět jako zaslíbení, které Hospodin dává Božímu vyvolenému lidu, církvi. Je to zaslíbení konečného vítězství, zaslíbení návratu Božích řádů do života světa. Naplnění těchto slibů ovšem můžeme očekávat až v době, kdy se Pán Ježíš Kristus ujme své vlády a kdy i církev bude pověřena úkoly, které jí dnes zatím nepřísluší. Což nevíte, že Boží lid bude soudit svět? Tak píše apoštol Pavel ve 2. verši 6. kapitoly svého 1. listu do Korintu. Na tuto dobu zatím není Boží lid připraven. Tak to pán Bůh zjevil Micheášovi a tak to zřejmě platí i pro naši dobu. Kdyby tomu tak nebylo, Hospodin by již ukončil dějiny světa. Izrael Micheášovi doby potřeboval, aby ho pán Bůh formoval, vychovával. Micheáš o tom hovoří v následujících verších, které budeme číst v příštím pořadu. Hospodin ho ale nechává nejprve mluvit o šťastné budoucnosti. Pán Bůh nás nechce svými soudy a tresty zdeptat a připravit o všechno chuť k životu. Naopak, jemu jde o naše dobro a o zdárný růst naší duchovní osobnosti. Proto nejprve ukazuje na konečný cíl, na to dobré, co můžeme očekávat v budoucnosti. Pak upozorní i na skutečnost, že cesta ještě bude dlouhá a že nebude snadná. Sílu k ní nám ale dá on sám.